habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida oo idinka imanaysa laanta soomaaliga ee v o a washington. waa isniin bisha maaj sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-17 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 PM. idaacadda caawi dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax saaka ka dhacay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya.
saake abaara 10:00 subaxnimo barqadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyn oo daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada Mandheera. meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barnaambax lagu taageerayo qorshaha dib u eegista dastuurka oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
inaad codkiinna iyo muuqaalkiina aad u muujisiin taageerada aad u haysiin golaha shacabka shaqada ay hayaan oo aan dhamaystirka dastuurka.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in ururada Xamaas iyo Islaamig Jihaad ay fariisimo ka sameysteen gudaha cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa cisbitaalkani hareereynaysa muddo 7 ah. Hagari ayaa sheegay in rag dabley ah ay xabado ka soo ridayaan gudaha cisbitaalka, sidoo kale ay hubka mortarka ah ka soo ridayaan ciidanka Israa'iil. xafiiska warbaahinta ee Gaza ayaa gabi ahaanba diiday eedeymaha Israa'iil. isduwaha warbaahinta ee maamulka Gaza Ismaaciil Thawaabta ayaa arintaasi ku sheegay been abuur. xafiiska ayaa intaasi ku daray in askarta Israa'iil ay dileen 5 dhakhaatiir ah oo Falastiiniin ah muddadii 7 ahayd ee ay dhex ku dhex jireen isbitaalka Al-Shifa. militariga Israa'iil ayaana durba ka soo jawaabin codsi ah in ay ka hadlaan hadalka xafiiska warbaahinta ee Gaza. horey ayay Israa'iil u sheegtay in ay dishay 7 dabley ah markii ay weerar ku qaatay. weerarkaasi oo wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay sheegtay inuu sababay dhimashada 5 bukaan ah. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in xoogaga Israa'iil ay xireen 12 bukaan ah iyo shaqaalihii caafimaadka ee isbitaalka Al-Shifa. Al-Shifa waa mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee tirada yar ee qayb ahaan ka shaqeynaya magaalada Gaza. si la mid ah goobaha kale, Al-Shifa waxa uu martigelinayaa ku dhawaad 2 million, kuwaasoo 80% ah dadka magaalada ay dagaalku barakiciyeen. dowladda Ruushka ayaa ku eedeysay 4 nin in ay mas-uul ka yihiin dilka dad fara badan oo ku jiray masrax ku yaala duleedka magaalada Washington ee caasimada Moscow ee caasimada dalkaasi Ruushka. waa weerarkii ugu weynaa ee Ruushka ka dhaca muddo 20 sano ah. warbaahinta Ruushka ayaa markii hore raggan ku sheegtay in ay yihiin muwaadiniin urushay dalka Tajikistan oo ka mid ah jamhuuriyadihii la isku orin jiray midowga Sofiyeti, raggaasi oo magaalada Moscow ku noola. muuqaalo video ah oo aan la xaqiijin ayaa muujinayay raggan tuhman oo su-aalo la weydiinayo. muuqaalo kale oo maxkamadda ah oo iyaguna baraha bulshada lagu baahiyey warbaahinta Ruushkuna ay soo qaadatay ayaa lagu arkayay rag faashado ku xidhan iyo kuwo jug ay ka muuqato. maxkamaddan oo ku taalla Moscow ayaa sheegtay in 4 eedeysane lagu tuhmay falka argagixiso, laguna sii hayn doono xabsiga ilaa dhammaadka bisha May. saadaalla hordhacaha ayaa muujinaya in doorashada madaxtinimo ee dalka Senegal uu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaradka Basiru Faye, isaga oo dadka isaga taageersan isugu yeeray inay wadooyinka magaalada caasimada Dakar isugu soo baxaan si ay u dabaaldegaan. hase yeeshee musharaxa tartanka kula jira oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa sheegay in doorashooyinku celis ah loo baahnaan doono si loo go'aamiyo musharaxa ugu dambeyn guuleysta. malaayiin qof ayaa ka qayb qaatay maalin si nabad ah ay dadku u codeeyeen doorashadii shanaad ee madaxtinimo ee dalkaasi Senegal ka dhacda. ugu yaraan 5 ka tirsan ku dhowaad 20 musharax ee tartanka ku jira ayaa u hambalyeeyay Mr. Faye iyada oo natiijooyinku ay iska soo daba dhacayaan. hase yeeshee ra-iisul wasaarihii hore Amadou Ba oo ah musharaxa xisbiga talada haya ayaa sheegay in dabaaldegyadu ay yihiin kuwa xilligoodii kasoo hormaray, islamarkaana ay haboon tahay in la sugo xilliga lagu dhawaaqayo doorashada iyo natiijada rasmiga ah. intaasina dhegeystayaal, waxaynu idil warkii dunida. marka degsi nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay makhaayad cunto oo ku taala magaalada mandheera ee waqooyi bari kenya sida ay sheegeen goob joogayaal iyo warbaahinta maxalliga ah wariyahayga mandheera maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray halkaas
maxamed oo aada umahadsan tahay saake abaara tobankii subaxnimo barqadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyn oo daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada mandheera meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye waa hoteelo yaryar oo dadka aan u dhalin countiga ee ka yimid deegaanada kale ee dalka ay maqaahid yar ku shitaan halkaasi oo dadka macaamiisha ay ka quraxdaan ka qaleeyaan weeye waa maqaayado badan oo daashash ah oo isku ag yaalo waaye marka qaraxa meesha uu ka dhacay bartamaha maqaayadahaas waaye dad aada u tiro badan baa meesha joogay kuwa ka quraxanayay kuwa meeshas ka maraayay maadaama ay tahay meel aada u mashquul badan oo haan weeya wado weyn ay dul marto
waa tahay qaraxii waa dhacay waan garanay oo saaka niska hore ayuu dhacay dhimasho iyo dhaawac inta idinku lidiin xaqiijiyey ama wariyaashii goobjoog ahaaba tiina magaalada joogay ka shaqaynayay inooga waran see wax u dhacayaan dhimashadu say tahay iyo dhaawacuba
maxamed markii qaraxa uu dhacay shan daqiiqa ka bacdii waxaan ka mid ahaa wariyaasha goobta tagay waxaa indhahayga ku arkay saddex qof oo meesha ku dhimatay ilaa 13 dhaawacna meesha waa ku arkay cisbitaalka ee maamulka cisbitaalka mandheeran waa noo xaqiijiyeen in loo geeyey 13 qof oo meesha ku dhimatay meydkoora meesha mosharga la geeyey 13 dhaawacana lagula tacaalayo cisbitaalka iyagoo 5 kamida 13 qof ay dhaawac culus soo gaaray oo iyagu xataa laga yaabo in caafimaad dheeri ah nairobi loogu qaado
dowladdu ma sheegtay cid ay ku tuhunsan tahay markaad la hadasheen marka laga reebo xoogaha sida hordhaca ay baraha bulshada iyo weliba shacabku u baahinayaan
maxamedow ilaa hadda booliska cid lagu tuhmaayo iyo cid dhageysatay midna kamaysa hadlin dad lasoo qabtay oo haddaan ognahay oo booliska ay noo sheegeenna ma jiraan dadka meesha ku dhintay waxaa ku jiray 2 qof oo askar ah oo booliska dalka ah waa kuwa taraafikada loo yaqaano oo baabuurta wadooyinka fiiriya marka mid uu dhintay midna waa dhaawac culusaa soo gaaray 2 askari oo ku jirtay dadka ku waxyeeloobay goobta qaraxa oo ka dhacay wixii daashasha wixii maqaayad ahaa oo daashaska ahaa ilaa 5 xabo ayaa isku agtaala kulligooda way burbureen wadada ayay maaragtay burburka uu daafan yahay marka dhibaatada baaxaddeed intaasay saasay weyn tahay
waata ugu dambeyntii jawiga ka waran magaalada in dhowaaleed dhacdooyinkaasi hoosu dhac ayaa laga dareemayey dugtoonaasho dhanka ciidanka la dareemayey ka waran jawiga xaaladdu siday tahay hadda
maxamed mar dhow maaha dhoostan mandheera waxba kama dhicin falal amni darro oo ka dhacay mandheera ma jirto ilaa 4-5 lasoo dhaafay mandheera gudaha magaalada wax ka dhacay ma jirin tan saakay dadku waxay ku noqotay wax cajiib ah waxa kol hor la iloobay oo haddana soo noqonaya ayay shacabka ku noqotay wax fajaca oo aad uga argagaxaan bay noqotay laakiin wax saameyna oo hadda isu socodka iyo gaadiidka iyo dadweynaha iyo xarumaha ganacsiga waxay ku yidhatay malaho xarumaha ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha sida caadiga ay u socdaa meesha booliska iyo militariga ay yimid xaaladdu way sugan tahay haddeertaan meesha uu qaraxa ka dhacay hadda wax socda ma laho meeshaas aaggaas uu qaraxa ka dhacay moogi magaalada inteeda kale jawiga aada u degan yahay
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim caliyo ibraahim habi oo ah wariye ku nool magaalada mandheera oo u warramiyey wariyaha v o eda maxamed faarax shirak aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a banaanbax ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho kaasi oo lagu taageerayo dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. Banaanbaxan ayaa ka dhacay daljirka dahsoon oo ku yaal bartamaha magaalada, waxaana uu kusoo aadayaa xilli qorshaha dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka ee lasoo jeediyey ay mucaaradad kala kulantay xubno ka tirsan baarlamaanka. Xubno kale oo baarlamaanka Soomaaliya ahna ay iyagu ilaa haatan dhammaystiray dooda iyo dib u eegista afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka ku meel gaarka ah. Warbixintan muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste.
Banaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha bulshada degmooyinka gobolka Banaadir. Banaanbaxa ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, kaasoo ka warbixiyey ujeeddada banaanbaxa maanta.
Sidaadaba shacabka hadoo wax diidaayana banaanbaxu ku diidaa, hadoo wax ogolaanayo ama wax soo dhaweynayana banaanbaxu ku soo dhaweeyaa. Waa ku mahadsantihiin maanta inaad ciidoo Ramadaan ah oo qoraxdu ay maarsatay ay kurushahay, inaad codkiinna iyo muuqaalkiina aad u muujisiin, taageerada aad u haysiin golaha shacabka shaqada ay hayaan oo ah dhammaystirka dastuurka. Soomaaliya waxaa wakiil uga ah labada gole ee golaha shacabka baarlamaanka laisku yidhaahdo aqalka sare iyo aqalka kaleba, ayaa wakiil uga ah dowlad goboleedyadan. Aqalka sareha wakiilka shacabkana baarlamaanka wakiilka golaha shacabka ayaga ayaana ka doodobaayo, ayaga ayaguna dhex yaalaa dastuurkii. Hadday diidaanna waan arkaynaa, hadday ogolaadana waan arkaynaa. Kuwa wax diida waa xildhibaanay u badan yihiine hadhaxdagana baarlamaanka codkooda dhibtana ku kalsoonaadaan codkooda kelmadoodaa ku kalsoonaadaano. Laakiin haddii aadan oraahdaada iyo gacantaada aadan ku kalsoonayn, dadku waa diideen, mila awaal waa diideen. Mila awaal intaasoo salaan ku soo jirnay xuquuqdii gobolka Banaadir ayaa waxay ku maqan tahay baarlamaanka soo socdo dhammaystiri doono. Dastuurka waxaa loo dhimin doonaa xuquuqda gobolka Banaadir. Goormuu noqonaya ayaa yaqaayeen noo sheegi karo. Waa cidna maantau furan yahay, albaabkaas furan ayaan annaga dan noogu jirtaa. Asigaasaa waxaan ka dhexlaatanaynaa xuquuqda aanlaynin halkaasaan ka hadlin.
Sidoo kale wasiirku xogeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaale oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dhammaystirka dastuurka.
Dastuurka waxa ugu weyn ee laysku haysto ee lagu diidan yahay waa maxay? Waxa ugu weyn ee dastuurku uu jidaynayo ee dadka qaylinaya ay ka cabsanayaan waa maxay? Waxaan rabaa su-aashaas qof kasta inuu isweydiiyo. Si gaara dhallinyarada halkan horta idaa taaga, waxaan rabaa inaan u sheego waxa ugu weyn ee dastuurka maanta loo dagaalamayo ee laysku hayo ee la doonayo in lugaha lagu dhago loo hortaagan yahay waa in xuquuqdiina la hor istaago, waa in laydinka hor istaago inaad go-aan ka gaartaan mustaqbalkiina, waa in laydinka hor istaago in xogkiina uu shaqeeyo, inaad doorato qofka degmada kugu xukumaya, inaad doorato qofka baarlamaanka kugu matalaya, inaad doorato qofka maayirka kuu noqonaya, inaad doorato qofka madaxda kuu noqonaya, in aad adeeg in lagu siiyey iyo in kale ku xisaabtanto. Taas ayaa la doonayaa in laydinka hor istaago. Waxa laysku hayaahi waxa weeye dowladda oo leh waa in muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuqdooda la siiyaa oo gacanta loo geliyaa oo mustaqbalkooda ay go-aan ka gaaraan, iyo kuwo kooban oo cabsanaya oo leh maya annagaa meesha ka baxayna, haddii awooddu ay gacanta u gasho shacabka waxaan doonaynaa annagu inaan meedhaxa taagnaa.
Dibadbaxa ayaa intii uu soconayay waxaa magaca ururada haweenka ku hadashay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo sheegtay in haddii aan la dhammaystirin dastuurka ay meesha ka baxaysa matalaadii ay yeelan lahayd magaalada Muqdisho.
War dastuurka ilamaa lixdankii ma dabranaanayo. Dabarka waa laga jaray, cutubka koowaad, labaad, saddexaad, afaraad waa la furay. Waxaan rabnaa inaan cod dheer ku doonno xuquuqdii magaaladan matalaadeennii. Haddii dastuurku dabranaado, magaaladan waxay noqonaysaa magaalo aan jirin. Marka furitaanka dastuurka waxaa looga gudbayaa cadaalad darradii 4.5 meeshay ka baxee, dalku doorashu u aadayaa, magaaladaana waxay helaysaa mid talaad buuxda.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo horjeeda sida loo wado wax ka beddelka iyo dib u eegista dastuurka ayaa ku tilmaamay banaanbaxyadan kuwa lasoo abaabulay oo ujeeddo gaara laga leeyahay. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku weydiisay mowqifka xildhibaanada uu ka mid yahay ee diidan qaabka loo wado dib u eegista dastuurka.
waxay ila muuqdaan walaashay oo maafin tahay annaga dee waxaan sugeynay dastuur la qabyotirayo. Qabyotiridna afka soomaaliga waxa la garanayo waa wax ka maqan dastuurka in la dhammaystiro, oo ah sagaal qodoba ugu muhiimsan oo dastuurkan in laga war hadlayo. Inta badan sida loo qeybinayo awoodaha, sida loo qeybinayo khayraadka, iyo sida loo qeybinayo dakhliga, xoog guud intaasoo ku saleysnaa oo ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Inta badan nuxurka dastuurka qabyotirkiisa u baxnaa waa intaas markii la yidhaahdo arrimaha siyaasadda. In kale waa jirtay hadda annaga waxaan taageersannahay oo ah luqadda iyo sixitaan u baahan yahay iyo siiqooyinka iyo waxaas la xiriira, taas dhibooyinka ma jiro. Baarlamaanadii hore iyo guddiyadii hore dibuegistani qodobadaas khiyaaraad ay ka keeneen kala duwan oo sagaalka ah miyna yaaleen. Laakiin hadda waxa dhacay waxay tahay waxaa la bedelayaa gebi ahaanba dastuurkii nuxurkiisii dhanaa la bedelaya. Marka waxa annaga aan diidannahay waxay tahay dastuur cusub haddii la sameynayo waxay u baahan tahay mekaanism iyo qaab cusub oo looga war hadlay u baahan tahay. Umadu way goorsan kartaa inay dastuurkeedii ka guurto ee mid kale u guurto, laakiin waxay u baahan tahay qaabkii hadda loo wado dibi eegis iyo dhammaystir iyo dastuur cusub way kala duwan yihiin. Taasoo annaga meesha marka aan leenahay hala joojiyo halaga war hadlay dastuur cusub la sameynayo.
Marka dastuur cusub in la sameynayo muxuu kuula muuqda, maxay yihiin qodobada lagu soo kordhinayo oo haatan aan ku jirin?
waxaa lagu soo kordhinayaa way ku cadahayba qolada hadda soo sameysay dihegisa dastuurka haddaad daad fiiriso markay soo baarlamaanka warbixinta ka jeedinayeen, inta qodobo la bedelayo, inta qodobo laga soo kordhinayo, inta qodobo maaragtay la keenayo, kulligooda cadaha meeshay ku qoran tahay. Mayr haddaan ku siiyo, haddii la yidhaaho nidaamka baarlamentariga oo dastuurkan aasaaskiisa ku dhisan yahay ha laga guuro oo ha loo guuro nidaam presidential ah oo midka madaxtooyada ku dhisan ah loo guuro, macnihii waxaa waaye qotobyada quseeya xukuumadda oo dhan meesha way ka baxaya. Xafiifi waxaa la baabi'inayaa xukuumadda oo reeryara dhan la baabi'inaya, labaanka iyo daabiceedu waa isbedelayaa oo hawl waxay ahayd xukuumadda xukuumadda system buhaa system parliamentarian ah, baarlamaanka awooddiisana way yaraanaysaa, xukuumaddana meeshay ka baxaysaa, awoodihii dhan waxaa la isugu geynayaa
madaxweynemarka
afar cutub oo dastuurka kamida way isa saameynayaan. cutub kastana waxaa ka hoos baxaya dhowr iyo sagaashan qodob iyo intaasoo faqradooda cusub in la soo geliyo oo la bixiya noqonaysa. Marka tusaale kale haddaan ku siiyo, makalaad dadweynaha oo kale haddii laga hadlo, waxaa isbedelaya systemka hadda oo annaga nagu dhisan yahay baarlamentariyaanka, mar haddii loo guuraayo system madaxtooye haddii loo guuraayo. Marka waxa dhanaa over hall change waxay iigeyeen dastuurka dhanaa una isbedelay noqonaysaa.
Waa tahay
marka waa la guuri karaa, isbedelna waa la sameyn karaa, laakiin waxay u baahan tahay in laga nagoshiye gelayo sidii dastuurka markii hore uu ku yimid looga wada hadlay u baahan tahay.
Magaalada Muqdisho aad joogto mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxaa jirta in siyaasiyiin xubnaha dowladda qaarkood xukuumadda haatan jirta iyo xataa dad shacab oo taageersan oo maanta banaan bax sameeyey inay taageersan yihiin dib u eegista dastuurka iyo dhammaystirkiisa, marka adiguna sidan ayaad u dhigaysaa aragti ahaan, maadaama ay jiraan siyaasiyiin iyo xubnihii dowladda iyo dhinacyo kala duwan iyo xataa la wada eegaya arintan oo muhiim ay u tahay Soomaaliya waqtigan sida la leeyahay dhankaasi, adigu maxay kula tahay inay dadkiinaan ama xildhibaanadii siyaasiinta kasoo horjeeda ay wax kaga bedeli karaan aragtidan haatan socoto?
Daba anaga waxaan muujinaynaa aragtideenna, waxaan muujinaynaa wax qaldanaan tilmaamaynaa madaxweynaha. Waxaa isku dayayna hadda asaga dastuurka jambi anu ah oo hogaaminaya dhowr jeeda madaxweynaha kaligiis masaajidka garanay oo leeyahay aniga dastuurka la ii doortay, anigaa la ii doortay inaan yeelo madaxweynuhu waa marji ah, waa ilaaliyaha dastuurka, waa meesha ay kusoo dhammaato dastuur bedelida, ee meesha ka bilaabta maaha xafiiskiisa. Laakiin natiib daradee waxay noqotay xafiiskiisa meesha looga olooleeyo dastuur bedelka ayay noqotay. Marka qof asaga qeyb ka ah loolankii siyaasadda iyo doodii iyo khilaafaadkii marjic ma noqon karo. Madaxweynaha markuu shaqas leeyahay oo iska qaadayaa marjiciyadii dastuurka iyo siyaasaga iska xayuubiyey, waxaa kuu saaray mudaharaad kala abaabula weligeeda la abaabuli jiray mudaharaad dadka inta guryaha laga soo bixiyo oo maamulka shaqaalaha dowladda uu soo bixiyo oo iyaal dhalinyaraha masaakiina oo iskoolaya inta laga soo xiro iskoolada eda bil ramadaan tahay oo waa magaaladana weli aada u kulashaa jidka lasoo turo, wax macnaa male. Weliba waxaa kaaga daran sa sare مقامتي مقدشو او جدتر تقوري في جلا جلال اسكتي وحي اهد مركع مامو يتلمان في مقدشو جدك صواب بحين عيا اني ادو عدان حقوقي المجال المقدشي مقام كيدا سيدي الوصل يعني من مالك بكسا
وين
الدستور كي افرتي سي عطبه لسيوان مدي لغيب قدتي او لغيب بوري مقام كي مقدشو حال ايان دراع اني ايجي قراحة صوت باندور مساكينة وأن يرى أيضاً دستور تاريخي فاس مع سيد دستور بدل كيف ما سمعت
سنة ذا أفر بضن وحادتك أي كدرسوغين إن دستور كان لميل مريالة دمسترو إن مدة أدو دير أي هذا الهي قلاف قصتو يماذو أساق أي قيبت أقوين إن هذا الهي انت أي هاي الدستور كأي ماركتي لبك جرؤو أها أو سومالي سياسة ديدا إسكد بوريق كوريدة مركا إن مقولات هاي إن لبها حاتل لهاي يميل إن إن لوغا قادو مهم إيت هاي أو دستور كدمستر كيسو مهم يهاي
أدي أدو مهم يا دستور كدمستر قصو ربنا غالي فعني دا إتاقل لكي وحال ربا إن لوغا قادو ودري دمستر فيه وقال بنا قال بنا يا إن لك بقريات ترى لجوا لحد له ماشاء الله حاول كنترف في يمر عصب على أبو رأه وتي هري له وسوي شيء فعلا صعب صعب ما أدري حتى وش السياق اللي راقي كي ودن بي عرتال إنه شيء دستور راحت في الجارة حد أنا واسيس صعب قال برا راحت في الجارة حد أنا كذي حد أنا إنت صار شراء بعد ذلك بيدي شيء بيدي شيء صعب دستور في الجارة لجاري وفي وسوي شيء ما إنت صعب ده لغة صومري حد عن جدال أفورينا عدة ده هي سمية في المدى إخلاف كوده مش عدة ده هي سوى كل يسوي شيء كل ود إنسان كوا على شيء كل هو هين هلا جود حلو هلا جود الضوضاء عدة صح حسن مش عدة ده هي سوى في هرا جدال لو قلنا صنا يدستور كي أنا اللي بدله يا حسن أنا جوان يا بنا محكمة محكمة دستورية وهاد مركي لسوق قبض فيه وحاس قلقة ربيعية فجرات إدريسية وحاس قلقة البرلمان كله بديش أقل حاس قلقة حكومة البرلمان كحاس قلقة دستور كلا ما بدنا يتركر ولا ما قد يتركر إلا على المحكمة الدستورية الواقع طو ودعوة لها يمر كل الجيل.
حليبان عبد الرحمن عبد الشكور ورمي سارة عبد الرحمن الكاتب السعودي ولان تفصل مالجا VOA. marka laga hadlayo warbaahinta habab kala duwan ee warka loo tabiyo ayaa xilliyo kala duwan soo bilowday warbaahinta qoran iyo ama wargeysyada ayaa adeegsigooda la soo bilaabay 1500 halka raadiyoguna la bilaabay 1800 telefishinka ayaa isna bilowday horantii 1927 halka wararka lagu baahiyo baraha internetkuna ay bilaabeen 1919 hadaba barnaamijkan gaarka ah waxaanu maanta ku eegaynaa nooc kale oo warbaahineed kaas oo lagu magacaabo podcast iyadu sida bulshada Soomaaliyeed ay wadaagsato podcast waxaa lagu tilmaami karaa madal warbaahineed oo internetka laga helo maxamed abdi sandeere ayaa inoo haya faafaynta
podcast-ku waa mid ka mid ah hababka warbaahinta oo ah barnaamij maqal ah oo ka kooban xalqado dhageysiya kaasi oo laga daalacan karo application-no u gaar ah ama ba inta video ahaan loo duubo baraha bulshada lagu wadaagi karo intii aan baarista xogaha podcast-ka ku jiray waxaan arkay podcast-yo dad Soomaaliye sameeyeen oo af Soomaaliya af Ingiriis intaba ku baxa waxaan arkay in kuwa afka Ingiriiska ku baxa ay ka waqti horeeyeen kuwa af Soomaaliga ku baxa hadaba barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa kuwa af Soomaaliga ku baxa waxaan la kulmi doonaa laba dhalinyaro ah oo arintan ku lug leh aynu ku hormarnay Ismaaciil Cabdullaahi Ubax oo aasaasaha ahna soo saaraha codka Ubax podcast oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland Ismaaciil waxaan weydiiyey goorta uu soo bilaabay podcast-ka iyo mowduucyada uu ku soo qaato
taariikhda aan soo bilaabay walaal xubayaan sanadkii 2019 ayuu horta oo si dhab ah u soo baxay barnaamijkan laakiin fikirku midigu jiray waxa in ka horeysay sanadkii 2020 xisaha iyo jacaylka podcast-ka sidoo kale waxaan qabanayaa inta uu ka amsha dheera laakiin 2019 bishii u dambeysay 2019 ayuu isku soo baxay barnaamijkan aniga iyo asxaabtii u dambeeyay ay aan ka wada tashanay aanu ka fikirnay markii dambe magaca iyo sida uu ekaanay iyo wixii dhan ay la xaqiijiyeen saas barnaamijku ku bilaabmay sanadkii 2019 bishii 2019 shan TV ayuu soo baxay xalqadii koowaad waxyaabaha marka laga tago xiisaha aan qabo idaacadaha ilaa iyo nimadii aan jeclaa marka laga tago inaan jeclaahay inaan dadka sheekooyin soo gudbiyo ama kuwa qoraalabaha ahaadaan oo dugana daabacay ha ahaadaan ama sheekooyin gaagaaban dadka la wadaaga ahaadaan marka laga tago sheekatirinta aan jeclahay waxay ahayd in warbaahinta caadiga ahi jirta aan saliibay xaaladda ay ku sugan tahay oo noqotay mid intee badan ka shaqeysa hagardaamiya bulshada iyo isku horkeenadooda, sidaas darteedna loo baahday wax dayli kara. Marka dadku inta badan waxay dhahdaan dhaliisha way sheegaan, waxay dhahdaan waxaas aqalban, laakiin inta ku dhaqaaqda aad buu yartahay. Laguma dhaama dhaqaaqdayga ahayd marka laga tago sababaha kale sheegay. Marka inuu dee noqdo meel lagaga warramo sheekooyinka bulshada, arrimaha bulshada ee dhexdeeda ka dhaca, wanaagga leh ee dadka isku soo jiidaya, ee dadka midaynaya, ee u baahan in waqti la siiyo iyo magaranaysa waxaas oo dhan ayay ahayd
aan u bilaabay. Waan gartay Ismaaciil, dhowr barnaamijood duubtay baan daawaday, qaar aada dareenkooda u sarreeyo. Wiil dhalinyaro ah oo Maxamed Haldoor la yidhaahdaan qiyaastii dhammaystay, markaad eegto dadka hadda iyo samirkooda, tusaale ahaan YouTube-kaad furaysaa, karsarkaan dul dhigaa, haddii waxaan daawanaya shan daqiiqo ka badan yahay inta badan waan ka boodaa. Laakiin markaad eegto boodkaasyada Soomaalida, dhowr baan ka arkay, gaar ahaan kaaga, in badan baan dul joogo. Waxa laga yaaba barnaamij soconaya saacad ama ka badan inaan wada daawado. Marka adiga ahaan haddaan ku weydiiyo, barnaamijyadii kuugu saameynta badnaa eed sii daysay muddadii aada hawada ku jirtay?
Qofku marka uu doonayo in uu barnaamij daawado amaba sidaasaasatay oo kale uu inta uu galo meel ay muuqaale ku jiraan uu doonayo inuu mid daawado, waxay runtii marka hore ku xidhan tahay waxa uu ka filayo cidda barnaamijka soo gelisay. Taasa inta badan keenta in qofkaasi ama uu iska dhaafo barnaamijkaas ama uu dhamaystirto. Si wanaag waxyaabaha codka oo wax lagu bartay waxaa ka mid a barnaamijyada aanu ka hadalno inay yihiin kuwo ay bulshadu dareemeyso inuu iyaga ka turjumayo, lana waxa ka ogaaday ay tahay qofku marka uu idaacad noocana sameynayo inuu ogaado cidda uu la hadlayo. Marka dadku waxa ay dareemayaan inay iyaga laga hadlayo, in barnaamijyada ay xataa iyagu wax ku leeyihiin oo waxa jira qaybo barnaamijyada ah oo ay iyagu soo gudbiyaan oo sheekooyinkooda lagaga sheekeeyo oo iyagu dareenkooda dadku kula wadaagaan. Marka qofku iska dhex arkaya idaacaddii, wuxuu dareemaya inuu isagu leeyahay. Dan kalena dhiirigelinta inoo noqotaayo, xataa haddii ay barnaamijyada yaro kala go-aan oo daban la kala yaro mashquulo, waxay noqdaan iyagu kuwa runtii shidaalka noo ah ee yidhaahda barnaamijyadii aaway soo geliya. Marka wax dareemayaan lahaanshii dareemayaan, waayo wixii waxay laga hadlayaa mawduucyo iyaga khuseeya, qodob siyaasiya meel ka hadlayna lagama hadlayo, qolay haysato oo qabyaalad iyo xaqaysku haystaan lagama hadlayo, arrimo shucuuriya oo dareenkoodaaba laga hadlayo. Marka waxyaabaha qofka keena in uu xiiseeyo barnaamijkan oo aanu dareemin saacad soconaya, inuu saacadda u dul qaato, waxa weeyaan inaanu dareemayn inuu waqti ka lumayo. Taa weeyaan bay ila tahay ugu weyn ugu muhiimsan. Marka barnaamijyo macnalayn bulshada loo sameeyo, tusaale ahaan tirada barnaamijyada waxaan ka doortirnaa tayadooda codkooda ahaan. Haddii barnaamijki bisha dhan laga yaabaa barnaamijyadu soo bixi waayey, laakiin aanu ku calalsannahay sababta waxa weeyaan content barnaamijkan soo dhiin karnaa bisha gudaheeda, laakiin annagaa tirayaal wada ah oo aan jeclayn waxaanu ku qanacsanayn inay dadku soo baxaan. Marka tayadoo la ilaaliyo, bulshada oo laga qayb geliyo waxaa soo baxaya ay dhegeysanayaan ama daawanayaan, xiisaha barnaamijyada iyo arrimaha positifka ah ee togan ee laga hadlayo, waxyaabahaas dhan waxay saameyn ku yeelanayaan qofka daawadaha ahaa. Si adigu waa ka markhaati furtay in aanu dhisanin barnaamij saacad iyo ka badan la socon.
dhinacaas iyo magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa isna barnaamij boodkaasta ka wada Cabdifataax Daahir Cilmi oo ah soo jeediyaha Goray Podcast. Cabdifataax iyo howlwadeennada arrintan kala shaqeeya ayaa hawsha soo bilaabay bishii Janaari ee sanadkii 2023. Cabdifataax, ayaan weydiiyey mowduucyada uu boodkaastka Goray ku soo qaato.
Shabaab waa maasantaa marka koowaad. Fikradda ka dambeysay waxay ahayd boodkaastiyo fara badan ayaan aan fara badnayn laakiin dhowr ah ayaan la socday oo mararka wax laga yaabaa anoo gaariga isaga jira oo kale inaan iska daarto iska dhegeysto oo aan wax badan ka faa'iido. Marka dhowr jeer baan arkay misana dhalinyaro Soomaaliyo iyaga laftirkoodu isu sharaxaya ama soo bandhigaya boodkaastiyo kale oo dalal kale ka turjumaya ama luqado kale ku baxaya. Markaasba waxaan jeclaystay in aan anigu bal fursada noocaas oo kale aan abuuro oo dhalinyarada aan u aragno inay aqoon yahaan ama haldoor yihiin oo bulshada ay saameyn ku leeyihiin aragti hufan la wadaagi karaan inaanu bulshada usoo gudbino. Fikradda ka dambeysa waxay ahayd inaanu madal ay dhalinyaradu inta badan wax ka faa'iidaan oo kii dhegaysanaya uu dhegaysto, kii daawanaya uu daawado. Hadafka guud horta kaasuu ahaa. Waxaana inta badan diiradda saaraya dhalinyarada, weliba dhalinyarada soddonkii sano u dambeysay hana qaaday.
Waan gartay dhowr ka mida waan daawaday barnaamijyada podcastkaas ku baxay. Mawduucyo xiisa badan baa ku jiray. Marka sideed ku doorataa mawduuca aad doonaysid inaad dadka usoo gudbisid?
Wallahi ustaadi, horta mawaadiicda aan u aragno aan isdhihi karno faa'iiday bulshada u leeyihiin misena lagama niqaasho, lagama hadlo inta badan. Sida tusaalahaan oo kale, mawduucii ugu dambeysay oo ku saabsan ganacsiyada guuleystay dhalinyarada dadaalay ee iyagu afkaar ganacsi la yimi, laga yaaba inuusan mediahan uusan ihtimaam siin ama uusan diiradda saarin. Marka mawaadiicda waxaan inta badan ka yara dheeraanayna waxyaabaha mataqaanaa soomaalidu la qabsadeen oo inta badan la hadalhayo, oo mararka qaarkood xataa iyagoo aan macno badan ku jirin laakiin style iska noqota in la hadalhayo. Waxaanu ku dadaalayna uun mawaadiicda laga aaminsan yahay oo laakiin bulshadu
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo hay-adda u n h c r ka codsaday in loo dhiso guryo ay ku noolaadaan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka iskuul wax lagu baro dadka waaweyn oo ku yaala xeryaha oo ay ka qalin jabiyeen qaar ka tirsan bulshada qaxootiga ah. kamarna xubintii shaqhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay khaliif dhibu jeele, waa guddoomiyaha kaamka xagardheere oo aan ka wareysan doono qaxooti aan qaadan raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. iyadoo la filayo in roobkii guga ay ka curtaan gobolka waqooyi bari ayaa waxaa soo ifbaxaya cabashada ka imaanaysa qaar ka mida bulshada qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, kuwaas oo badankooda nasiib u yeelan in loo dhiso guryo ay ku noolaadaan. iyadoo sanadihii tegay ay aad u yaraadeen fursadihii guryo bixinta oo ay ka faa'iidaysan jireen qaxootiga danyarta ee ku cusub xeryaha, waxaana xeryaha sanadihii lasoo dhaafay soo galay kumanaan qaxooti ah oo aan helin taageero ku filan sida biyaha, musqulaha, guryaha, waxbarashada iyo adeegyo kale oo muhiim u ahaa qaxootigaasi. dayib maxamuud sahal oo ka mid a odayaasha ku nool deegaanka buulabakti ayaa ka waramaya baahida ay u qabaan guryaha iyo musqulaha.
waxaan deganahay buulabakti bologa kaytee la yidhaahdo. waxaan cawanayaa musqulo ma haysano, busto ma haysano, baca ma haysano, caag biyo aan ku dhaansano ma haysano. hay-adda un sidii aan u imaanay waxbarasho ilmihii uma haysano, oo macnasha meesha iskool iyo malaha helaboosyaha dagtaanaga ku yaalaan way naga yadruqsiin, lakiin hadda waan u cararnaa hay-adda. waxaan ka codsanaynaa inaynu hubiso oo baahidaanaga ay aragto, oy noo imaato oo dhibkaanaga ay aragto, oo musqulo waxa musqul ka daran malaha iyo bac xidad xilligii roobka la gaaray. maxaan ku dhahaye waxaan u baahannahay inay baca iyo bustooyin iyo jirgaamo iyo musqulona la siiyo.
waa tahay dayib, halkan waqti intee leg ayaa degantihiin?
waxaan deganahay 2 sano hal mar aan ka helnay hay-ad amni safdeyaada 2 bacood iyo katiifad yar aan ka helnay jirto. wax kaloon ka helnay nagu sheegan karta malaha, jirgaan malaha, busto malaha. oo hadda maanta qoraxda aan iskaga dalaalimayno ilmihii meel dabeeshii artay, siigada artay, iyo qoraxda artay naga joogaan. roob hadduu imaadana waa kasii daran boo qabow uu imaado. roobkan hadda wuu bilowday, hadda meesha ku jira maart waaye, waxa hadda ka dambeeya waa xilli sana waayo gugu waayo deerti baa artay ee alinada korkaana ku feertay, waxaan ilaa keen saan u lahayn oo deerti oo ku tagtay. Haddana qoraxadkii qoraxdii anaga nolama dhaxeeyo, waxaan hay'adaha ka codsanaynaa UN inayna soo hubiso.
Waa tahay dad halkan degan tirahaan waa ilaa imisa qoys?
Waa dad aada u tira badan, 2000 oo qoys xaggaas u dhaafayaan oo aan haysanin baca oo aan haysanin busto oo musqul ku filan aan haysanin. Hasha musqushaad konta qof aan ku galnaa weyne musqulo yaroo loo qodo looma tiraad weynaga baxsameen. Marka haddana xilli roobeed baa soo galay, kulliyadii waa taqaanaa in magaalo joogo musqul iyo guri wax ka horey malaha, musqul iyo guri wax ka horey malaha. Dad anaga naga sii daraba habeen walba imaado oo kaar hadda aan haysanin oo kaarboona aan haysanin kaar aan haysanin oo wax raashin aan qaadanin hadda kaar iyo jukulaam aan leeyahay waxba aan qaadanin baa jiro. Waa naan ayaga laakiin dad naga sii daran hadda imaado waliba dadka naftiisa UN inay aad isha ugu fiiriso ay aragtaan oo hubisaan jacayl. Dad anaga naga sii daraba habeen walba imaado oo kaar hadda aan haysanin oo kaarboona aan haysanin kaar aan haysanin oo wax raashin aan qaadanin hadda kaar iyo jukulaam aan leeyahay waxba aan qaadanin baa jiro. Anaga naftaana raashin kaana inkastoo ifuuto u jiro hadda jukulaan waan qaadanaa kaarna waan qaadsanaa. Waana anaga laakiin dad naga sii daran hadda imaado waliba dadka naftiisa UN inay aad isha ugu fiiriso ay aragtaan oo hubisaan jacayl.
aad ba u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Dayib Maxamuud Sahal oo noogu waramay xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootigan dalbanaya adeegyada aasaasiga ah ayaa u badan waayeel iyo caruur weli aan ka soo kaban dhibaatadii ay ka dhaxleen abaartii ay ka soo barakaceen, kuwaas oo nugul cimilada kulul ee gobolka maadaama ay hoy ka dhigteen baco iyo baakado la isku xirxiray. Bakaal Aada Nuur waa 20 jir, 2 sano ka hor soo galay xeryaha, wuxuu si xoogan u codsaday in baahida ay ku nool yihiin si gaara looga soo jawaabo.
maalintaan imaaday saacadan intii hore wax oo gargaar oo aan halay male, hooyad ma helin oo ilaah busto ma helin oo ilaah waa ku ruun bac ma helin, ilaah waa ku ruun yahay google ma helin. inta ayadan meeshan jooga oon ku dhaqanahay bacad caruur weliba waxaan haystaa masaakiin oo abahood dhintay yaan haystaa. intaa ayada maxaa ka mid ah inaan shaqayn karin waxba aan u qaban karin, waayeel waxaan ahay 70 jir waxba aan qabsan karin oo iska fadhi wiil u shaqayn aan lahayn wax oo hadda xurjooga oo san aan jirin. ka bacdi waxaan arkaa in oon googlna haysanin oo inaan mosta haysanin waa inaan ilaah waa ku ruuna kafiifado yar hata dhinaca dhigay aan lahayn boorki isigada aan ku dhex jeer hadaad arto ayaab ku dilahay. inta ayada in laga soo gaaro oo li caawiyo ayaan rabaa. rabalaan baa lagu jiraa culeyska biyaha raashinka wax walbaba wayna heystaan. nin waxaa jiro socodiisi amba hooyadkiisa aan ku filneyn oo habeenkii qad hayana waa lagu arkaa. hadda imaaday samafal aad oo weyn nan badan oo bilaaran baan aad iyo aad ugu baahan waddanka. waxaan ku nahay dad musaafir hadda imaaday wax haystaba aan jirin oo ilaah waa ku ruuxa maanta meel uu cusanahay aan lahayn. hay'addii naloo sheegay iyo iyo aan u fadhido oo maanta meesha ayadeen nolol kooxa soo horreysan aan jirin oo boorka isigada aan ku dhex jirno in nala soo hubiyo oo gargaar naloo sameeyo samafal naloo sameeyo ilaah waa ku ruuxa mas'uuliyiin iyo adduun alaabad sidii la arkay muhiimadda ahayd in naloo keenaan rabnaa.
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Bakaal Aada Nuur oo ku nool deegaanka Buulabakhti ee galbeedka xerada dhagaxli ee kaamka Dhadhaab. Timir Cabdulaahi Cali waa hooyo qaxooti ah, qoyskeedana wuxuu ka kooban yahay 10 ruux, waxaana jiif u ah qol ka kooban 5 mitir. waxay sharxaysaa heerka ay gaarsiisan tahay guriga la'aanta ay ku nooshahay.
arrinta guriga aadan ugu dhibaysana cidda waa xaas waa kaarka 10 waa hal guri kuma filno. guriga waxaan rabaa inaan guri helo, guriga midka carinsha ahaanta oon ku jiro oo bari ifatuu oo deyda oo xoogayga ana aan ku dhistay waa igu dumayba. waxaan qarash oon ku qabsadana waan garan la'eh, kiri waxaan ku daasada ma hays dad oo xoog ku nool ahaan ahay meel wax liigama soo diro Mareykan liima jiro. ilaahay weyna waaxidka ii xoogay waxaan ku helaan aan yaan aan calafsada. marka guriga aadan oo dhib qabaa inaan guri helo, inaan bac helo, inaan sijaayad helo, wax walba aan helo caag hataa ma hays kuma filno, ma deeqdo kumana filno. waa silac iyo rafaad, waa rafaad iyo silac. hal guri kuma filno, cidda waa xaas waa 10 hal guri kuma filno, mana ku filnaan doonto. dad oo dhan way ogyihiin, muslimka oo dhan way ogyihiin.
guri maxaa ay horta guriga waa guri bulukeeti ah, kuriga bulgeetina kuriga kuman maaha haddi kor had baa ugu ma jiro anigana kuriga kama dhaagi kare waxaan dhalay toddoba aruur ah marka dhibkaas dhibaato qada ay haysaan had marka ilmaha way rafaadsan yahay ilmaha waa u sii lama hayaa had marka kaagtiina sida hore maaha ee raashig la bixinaaga ilmaha ma deegayso had marka guriga waa u fadhiye gurigana baa xataa baa la fasaran kor yaa wehe raashig laga biyo keerga oo mordiga waxa sida ayaan siya waxa kale aan si kar ma laha waxaan rawaa in aan lagu saydiyo guriga in aan guriga leedhiiso jingada ilmaha meel aan ku ma inaan galin rawaa shaqadan shaqo kale ma aha shaqo mutarin bulan ku sheegay maqaladan galayna hadda waxaan hayna waa sidaas hadda waxaan wayna waa iska noqonayaa hadiyalo guri kuma maaha.
Soo gaarnay qaybii ee dhahay caweyska oo si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aadan ku raajiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaa ee ula soconaysho nagu soo tabiyo barnaamijka qaybii iskale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamij ku toos ah kaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay gudoomiyaha xerada xagardheer Khaliif Dhowo Jeeli oo aan ka wareystay dad badan oo ka tirsan qaxootiga ku nool xagardheer oo aan wax raashin gargaar qaadanin bishan Maarso iyo sababta ka dambeysa in dadkaas ay raashin la'aan noqdaan waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dad dhowaan ka qalin jibiyey iskuul wax lagu baro dadka waaweyn oo xerada ay ka hirgeliyeen dhalinyarada xiriyaha qaxootigu oo ka hadlaya waxa ay barteen iyo sida tacliinta ay kororsadeen ay wax uga beddeshay noloshooda haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga tiro badan oo ka tirsan qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheer ayaan wax raashin gargaara qaadanin wareegii raashin bixinta ee bishan Maarso dadka oo hore raashin bilaa uga qaadan jiray hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaan bishan ku soo hungoobay xarunta raashin bixinta ee xagardheer waxaana dadka oo markii horeba nolol ahaan liitay ay raashin la'aantu uga sii dartay duruufihii nololeed ee ku haystay xeryaha qaxootiga haddaba gudoomiyaha xerada xagardheer Khaliif Dhowo Jeeli oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa sababay in dadkaasu ay raashin la'aan noqdaan
dadka waxaa sababay tirakoobkii oo weli socdo ayaan dhammaanin tirakoobkii dad badan baa dhiman waxaan filaynaa dadkaas tirakoobka inta uu socdo inay raashinkooda iska sii qaadan doonaan laakiin ma dhicin hay-adda WFP waxay tiri waxaan tirakoob marin bisha saddexaad ma qaadana wax raashinaha ilaa ay tirakoob soo maraan dadkaas isma diiwaangelin weli sidii bay u feelsan yihiin feelkay ku jiraan way joogaan way taagan yihiin weli baan la gaarin
sababta marka keentay inay isdiiwaangelin waayaan diiwaangelinta keentay in raashin la'aanta sababtay inay ka faa'iideysan waayaan isdiiwaangelin waayaan maxay tahay ciladda jirta maxay tahay
diiwaangelintii baa cariiri ah meesha waxaa ka jiro mashquul fara badan iyo dadkii aada u badan marka waa laga gaari waayey taasan dareemaynaa marka culeysna waa jiraa
marka dadka noloshooda waa sidee xilligan
walaahi wax la filan kara maahan noloshaas waa nolol aad cariiri waa axmedow waa dareemi kartaa dadka maanta boonooyinka heysta ee la tirikoobka ku jiro waa dadka ugu liita xariha qaxootiga waa dadka aad iyo aad aad iyo aad ugu liito waa dad aad u dhibaataysan bil ramadaan baa soo gashay lagu jiraa wax ay qaadanayaan oo ilaahay wurtayna ma jiraan
dadka tiradooda haddaan sheegno inkastoo aanay jirin cid tirakoob rasmi ah haysa laakiin dadka u dhuuntaroolaa tiro aad u badan bay sheegayaan oo haddii qof la tiriyo badan marka ka jeermaan ahaan tiro rasmi ah ma haysa haddii aan haysa miyaa ku qasnaa
wallaahi oo tiro hadda rasmi oo aan hayno ma jiro laakiin waxaad arkaysaa markaad tagta meesha ay diiwaangelinta ka socoto yaa dareemaysaa dad badan in weli uu tirakoobkaa gelin marka meeshaad ka dareemaysaa laakiin tirakoobka wuu dhacay xoog badan wuuna socdaa laakiin dad badan oo badan oo badan ayaa dhiman dadka raashin la'aanta doorka bishan ay ku dhacdayna waa zaa'id ودد آدو بدن دد كاس دوري أفرتن كونين أهين قودحان تركوبكا وحد سيدا ورك نغسو قارن إلا إصدون كون هذين لديوان قريين ورك ونغسو قاري لكن انت أفرتن مركا يلور مركا لججر صدون وحاد تيرا دوري طوان با يا هارسو دد كا عيقا واحدا شنو أي قاتل مجران وددك أقول اللي تيق حوتيا حريق حوتيا أمريكا لجوجا مامتا وددك أقول لي تو ددك بونا سيستة كن ولا
ددك راشينك بس قارن شرين العت أن قارن شرين هير شرين وحياه كريق حوتيا لسيو راشينك بس كتير سنة راشينك كجواي نورش شو هذا بحنا كل شيء كراشيرمان
نورش شو هذا قطر بيكوجرتا قطر بيكوجرتا أنا وكل هذا وحنا شيءنا عالم كانوا شيءنا مامتا ددك راشينك بحيانه وشيءنا ددك يعني نورش شو هذا قطر كوجرتا خورنا واغو شيغناي WFP وا لا كولناي UNHCR وا لا كولناي DRS وا لا كولناي هيئدها دمان وا لا كولناي واو شيغناي ددكاسي دوركن راشينكا لغا جوجيه اني خطر كو جيران
قار كود ان بدنو كامدا ول اسم ديوان غلين عليدغنا ول سيدي بو جيرا سدا موقتنا قفكي ان اس ديوان غلين افراد راشين ما قادن دونو حدي ددكاسو اني بشا دونا راشين وايان ما حدي كرا
معلول با دي اكستو سببتو ددك قار anuu aan dhigo ku soo arkay oo qoysaskooda aan tagay oo indhaha soo saaray xaalad khatar ah oo aan la saadaalin karin bay ku jiraan dadka adiga ah ilaahay waxa uu ogaaday inuu faras qeyb qaa u furo
in dadkaas ay diiwaan gelin helaan oo bilaha soo socda oo afraad ka bilaabanaysa iyo shanaad iyo koo ka sii dambeeyay ay raashin qaataan ee maxaa dadaal oo qabsayeen ka maamulahan
in badan anaga waxaan laga waa oo hadal anaga hadalun baan jeenaa waan la hadalnaa hay'adii dhibaatooyinka qaxootiga ka jirtana waa u sheegnaa wax anaga noo harsan aan sheegayna ma jiro waan gaarsiinay dhibaatooyinka kaam ka jirta waa gaarsiinay dadka alifka qabaan waa gaarsiinay wixii aan la kulanay waan gaarsiinay wax hadal oo maanta ma ugu dhiman ma jiro
hay'adda ma weydiiseen sida ay ku dhacday dadka inta leeg oo sida uu noloshooda u leedatay oo ay ka warqabeen oo ay og yihiin meesha dhibka ka jira diwaan gelinta dhibaatada ka dhacday ee raashinka gooyaan iyo mushkiladda dhici karta ma kala hadashayeen maxay sidii ku jawaabeen
WFP maanta la bilaabay tirakoob kan registration kan hadda socdo waxay jiray bisha saddexaad ayuu ku eegay registration anagana waxaan ku dhahay bisha saddexaad ma dhici karto dadkan waa badan yahay bisha saddexaadna lagu ma lameen karo sababta inta anagu ka hadalnayna way soo baxday dadkii ayaga ahaa WFP waxay ku adkaysatay bisha saddexaad wixii aan is diiwaan gelin inay raashin siinin kadib hadalkaanagii iyo loor meel oon mataqaanaay ka hadalnay waxaa dhacday in intii hadda la sii diiwaan geliyay intii doorka raashinka dhacay intii la soo diiwaan geliyay gudaha intii mataqaanaay uu socday doorkana socday yaa xoogay hadda loo dhigay raashin laakiin dad badan oo badan oo badan baa dhiman oon weliba gelin marka dadkaasna aad bay u dhibaataysan yihiin dhibaatadoodana wax qarsoon ma ahan waa wax la wada arkayo hay'adina way arkay anagana waa arkayna waana ka hadalnay cid walbana waa u sheegnay
dad waxaa jira iyagu aan markii horeba kaadhin baahaysanba kaadhin haysan boonana haysan kuwa xaalada hor
waa joogan shalay moogu darato ana u tagay qoys aad iyo aad u dhibaataysan oo waliba islaamka iyo dadka ummada ma taqaanay ilaahay baa deeq badan deeq bixiso in reerka asaga iyo kuwa lamidkaaba in loo gurmado baan ku talin lahaa bil ramadaan baa lagu jiraa qoyska aniga aan soo booqday oo indhahayga aan saaray waa wax lagu tilmaami karaa ma jiro waxa aan waan ku tilmaami karo qoyskaas noloshiisa maanta maalin ay adduunyada uga lidato inuu si jirin baan qabaa
xilli ramadaana baa lagu jiraa ku soo beegantay raashin la'aantanu sidee saameyn isugu leeyihiin iyadoo dadka ay sooman yihiin raashin la'aanay noqdeen saameynta ka dhexaysa xiriir ka dhexeeya labada maxay
wallaahi billaahi dhibaato weyn baa jirto axmed oo dhibaato weyn baa jirto dhib baa ka jira kaamkan dadka ayaga aan raashinka qaadanin saliid aan haysanin cunto aan haysanin wax kale aana haysanin waa dareemi kartaa maanta noloshay ku nool yihiin qof walbo bila aadan adduunka ku noolna wuu dareemi karaa qof aan xoolo lahayn hanti haysan meel lacag looga soo diray aysan jirin wuxuu ku noolaa ee halaha yare moordida iyo halaha yare saliidda meesha laga soo qaadanayna aan qaadanin maanta waa dareemi kartaa wuxuu ku noolay bil ramadaana lagu jiro
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagardheer khaliif dhuubow jeele oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan
geesta kala dhageystayaal 530 qof ee ugu horeeyay ayaa ka qalin jabiyay iskuul wax lagu baro dadka waaweyn oo ay xerada xagareer ka helgelisay hay'adda helbudadaaba ee gacanta ku hayaan dhalinyaro Soomaaliya. Baahida iskuulkan oo xagareer laga helgeliyay sanadkii 2021 ayaa timi kadib markii iskuuladii dadka waaweyn ee hay'aduhu maamuli jireen ay dhaqaale la'aan u xirmeen. Xaliibe Maxamed Cabdulle oo ka mid ah haweenka ka baxay iskuulka dadka waaweyn ayaa ka hadlaysa waxay ka faa'iiday iskuulkan ay dhameysay.
Wax badan baan ka faa'iiday. Waxbarasho horta waxa waaye oo indhaha nuurkooda qofku wax barto waa qof indha leh. Qofka aan waxa baranayna waa qof indho hol camal oo jaahil ah. Waxaan ka faa'iiday xisaabtan ka faa'iiday ingiliishkan ka faa'iiday. Maanta maxay ahayd qof madow haddii wax ka gadanahayo. Maanta qof madow haddii wax ka gadanahayo qofna kale iga turjubaan ma dhahayo. Intay wax walba joogaan baan ingiliish ugu sheegayaa xisaabana ugu sheegayaa. Hadii deyn la iga qaato maxay ahayd waxaan bartay dharkaantii aan dhayda oo hadda ka horna hay'adahay ay bareen oo ka qalin jabiyay. Alxamdulillah ku shaqaystaa dharkii maxay ahayd awal wuu iga dhunsanaa masan wax u qoro ma aqoonin. Hadda waan qortaa qofkii deyn iga qaataan qortaa faa'iidada qortaa khasaarada qortaa alxamdulillah rabbil caalamiin. Aad iyo aad baan maaragtay baan uga faa'iiday iskuulka Cambridge.
Waxay sheegtay Xaliimo inay baratay maadooyin muhiima iyo weliba culuum diini ah intii ay iskuulka joogtay.
Maadooyinka waxaan bartay ingiliishka iyo xisaabta. Annaga waxaan codsanay oo kale noogula daray kitaabada sida maaragtay wax walbo lasaga saxaayo. Awalna maana garanaynin oo dad iska waaweyn baan ahayn. Waxaasoo dhan hadda waan ka dhisanay waana ka qalin jabinay. Ilaahay baana ku mahadsan inta soo abaabushaana ku mahadsan oo mahad celinayna.
Hooyadan oo hore aan nasiib ugu yeelan inay waxbarato ayaa rajaynaysa inay sii wadato waxbarashadeeda sida ay xustay.
Waxbarasho la'aan baan iska ahaa. Soomaaliyana waxba kumaan baranin. Xuntiga markaan imaadayna ilmu korsi waxbaa iska galay. Ilmihiin baa wax ii baranayay. Anigana korintoodan ku mashquulsanaa. Hadda umbaan jaanis u helay. Jaaniskana waan ka faa'iidaystay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Amigayga ma ahan inaan meeshaas ku joojiyo. Inaan sii kororsadaan rabaa. Ilaa dugsi sare, ilaa jaamacad baan amiga ku hayaa. Haddii Ilaahay ii ogolaado, nafteedana aan helo.
Aqoonta ay bartaan haweenku waxay qayb weyn ka qaadataa kobaca iyo la socoshada waxbarashada ubadkooda sida ay sheegayso Raxme Barre Yuusuf oo ka mid ah haweenka ka baxay iskuulka dadka waaweyn ee Xagardheer.
Waxaa faa'iiday caruurta yaryarada guriga ii joogtay oo qaarkood haddii doonaan banaanta iska fariistaan guriga igu soo noqonaya oo aanan buugan dabagalkiisa iyo waxba aan aqoonin inaan buugga dabagalkiisa iyo waxay soo qoreen iyo wax akhrintoodii iyo aan fiiriyo baan fahmay. Waxaan fiiriyay waxay yacni business yar oo haysto haddii aan diin laga qaato inaan diinta qori karo oo qofka magaciisa iyo maxay ahatay diinta iga maqneed aan qoran karo. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin wax badan baa faa'iida.
Raxmo ayaa ka hadlaysa isbeddelka dhinaca aqoonta ee ay dareentay tan iyo markii ay ku biirtay iskuulka dadka waaweyn.
Waxa weyaan aqoon la'aan waa iftiin la'aan. Qof awal waxaan ahaa guri mugdi ku jiro, haddeerna waxaan ahaa qof iftiin iyo banaan u soo baxay. Marka nolosheedina wax weyn iska beddeshay ayaan dareemayaa. Haddii Ilaahay yiraahdo waxaan jeclahay, hadday nafti igu soo jirto ilaa iyo heer jaamacadeed inaan gaaro ayaan jeclahay. Wuxuugsigayga wuu sii weyn yahay.
Dadka waaweyn gaar ahaan haweenku kuma baraarugsana in iyaga oo waxbaranaya haddana ay qabsan karaan danahooda hooyonimo ee qoyska. Raxmo ayaase fariin u dirtay haweenka ku nool xeryaha qaxootiga.
Haweenkaasi waxaan u sheegayaa in maaragta ay waxbarashada iyo shaqada guriga isku wadaan, sababtoo ah haddaad guriga iska fadhida caruurta markaad korishid hadhowda hiigsigooda iyo noloshooda meel kama soo saari kartay, sababtoo cunugan wuu ku qayaani. Waxbarashada maanta waxaa jiro telefoon, waxaa jiro sheekooyin garoomo. Marka haddaadan cunug dabagal ku samayn karin oo aada ogaan karin wuxuu soo qoray wuxuu akhriyay inuu meel aad in kaleta aan ogaan karin oo aqoontiisa aan lahayn oo dheriga un keliya u karisid waxyaab badanaa qofkii ka dayacan.
dhegeystayaal, inta ayuu nagu og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
نبي قبري بيو سوء الشقير قدرك الدنيا زئير ضحك تشوق القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد han qarqariyada xusuus qabo qabo qabriga adagiisa wa qulume habibo salaam allahi ya nur al qulubi nur al qulubi salaam allahi ya nur al qulubi nur al qulubi salaatu alayka ya muhammad حبيق قدس إياه بعدا كما قو سنين على حقاني بريض النقوقا والمين سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.